Ennen kuin menemme tuohon varsinaiseen tämän iltahetken aiheeseen tässä luennossa, joka tulee tuolta kirjeestä filippiläisille, haluaisin sanoa muutaman sanan tästä nykytilanteesta ja etenkin niistä mielettömän puheista, jonka mukaan nämä koronarokotukset olisivat jokin pedon merkki ja niiden kautta ruiskutettaisiin jokin mikrosiru ihmiseen. Tällaista valhettahan on puhuttu ja sillä on saatu myös jotkut herkät kristityt hämmennyksiin, mistä on kysymys. Tällaisia puheita ei pidä ottaa todesta, eikä myöskään sellaisia liian pitkälle meneviä salaliittoteorioita. Tänä iltana niitä nyt ei käsitellä, mutta ajattelin, että jos Jumala suo, niin ehkä ensi vuoden puolella voitaisiin ajatella, mikä on tällainen terve kristillinen tapa käsitellä näitä asioita. Mutta nyt kun joulu on tulossa, niin haluaisin toivottaa kaikille tietysti hyvää ja siunattua joulua ja älkää olko hämmennyksissä. Esimerkiksi minun sukupolveni olisi paljon harvempi tänä päivänä ilman rokotuksia. Poliot, hinkuiskat, tuhkarokot, tulirokot. Kyllä näissä rokotteissa on kyse Jumalan laupeudesta siinä, että hän antaa ihmisille viisautta ja ymmärrystä tällaisissa tilanteissa. Vaikka ihmisen synnin ja syntin lakemuksen takia hän joutuu sitten myös sallimaan sen, että me koemme kaikenlaisia vitsauksia ja ahdistuksia täällä maan päällä. Mutta mennään tähän varsinaiseen tämän illan aiheeseen. Se on tuolla filippiläisille ensimmäisestä luvusta jae 7, josta lähdetään liikkeelle ja se kuuluu: ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni. Te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani, olette minun kanssani armosta osalliset. Apostolien teoissa kerrotaan tapahtumista Jerusalemissa, jotka johtivat Paavalin pidätykseen, ja 21. luku mainitsee, että koko Jerusalem oli kuohuksissa Paavalin vierailuun liittyvien tapahtumien vuoksi. Ja jouduttuaan ensin vallanpitäjien eteen Israelissa, hänet sitten lopulta kuljetettiin Roomaan, koska hän oli vedonnut keisariin Rooman kansalaisena. Roomassa Paavalin asian käsittely vei aikaa 2 vuotta, jona aikana Paavali asui eristettynä arestissa omassa vuokra-asunnossaan. Ja näille filippiläisille Paavali kirjoittaa olevansa kahleissa Kristuksen tähden. Ja sitä hän oli, koska kaiken lähtökohta oli ollut, että hän rohkeasti puolusti evankeliumia papiston ja vallanpitäjien edessä Jerusalemissa käydessään, ja se johti Paavalin pidätykseen. Kyllä Paavali ihmisenä varmaan koki avuttomuutta ja ehkä pelkoakin tulevaisuutensa suhteen, ja apostolien tekojen 23. luku kertoo meille, että itse Jeesus lohdutti ja vahvisti Paavalia heti pidätyksen jälkeen Jerusalemissa. Meille kerrotaan, että Jeesus antoi hänelle unessa sanan: niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistamaan minusta myös Roomassa, ja se tietysti vahvisti Paavalia. Roomassa Arestissa Paavali siis kirjoitti näitä kirjeitään, joita me nyt sitten luemme tästä Raamatusta. Hän otti sillä vierailijoita vastaan, saamatta itse poistua odottaessaan keisarin päätöstä. Apostolien teot päättyy sanoihin, ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella kenenkään estämättä. Liikkumisen vapaus oli Paavalilta viety, mutta puheen ja ihmisten tapaamisen vapautta ei tuona aikana rajoitettu. Paavalille evankeliumi ja sen puolustaminen merkitsi Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Kuten hän kirjoittaa Filippiläisille 3.8, niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Kun me puhumme evankeliumin puolustamisesta ja vahvistamisesta, niin siihen tietysti liittyy se asia, että ei voida ajatella niin, että kun ihminen tulee niin sanotusti uskoon, uudesti syntyy, että evankeliumi olisi jokin sellainen alku johonkin parempaan ja uudempaan ja pätevämpään. Ei niin, vaan me nimenomaan me uudesti syntyneet kristityt tarvitsemme kaiken aikaa uudestaan ja uudestaan evankeliumia vahvistuaksemme. Ja Paavali tunsi ja tiesi, mitä evankeliumi on, mitä se tarkoittaa ja mitä se merkitsee ihmiselle. Mekin voimme puolustaa ja vahvistaa oikealla tavalla vain sitä, minkä varmasti tunnemme ja tiedämme. Tämä meidän aikamme on yhä enemmän sekoittanut ja sotkenut asiat, niin kuin tuossa rokotustilanteessakin tulee ilmi, että kristityn nimeä kantavat esittävät mielettömiä väitteitä. Ja kun tällainen kristillisyys, on se sitten tällaista liberaalia kristillisyyttä tai tällaista karismaattista, kun tällaiset ajatukset sitten valtaavat kirkot ja muut kristilliset liikkeet, joiden tulisi ylläpitää raamatullista suhtautumista asioihin ja painottaa raamatun merkitystä Jumalan ilmoituksena ihmisille, niin nyt vaikuttaa siltä, että evankeliumi suurelta osin hämärretään niiden toimesta. Vääristellään, väheksytään ja jopa vihataan raamatun evankeliumia. Kuka sitten puolustaa ja vahvistaa evankeliumia, kun ne rakenteet, jotka sen puolesta on aikanaan pystytetty, eivät sitä tee? Useimmille kristillisyys tänä päivänä on vain yksi uskonto muiden uskontojen joukossa, ja elävä henkilökohtainen usko on useimmille täysin vieras käsite. Me näemme toisaalta raamatun suoraa kieltämistä ja toisaalta ylihengellistä ja bisnekseen perustuvaa raamatun väärinkäyttöä. Kristillisyys aatteena ja sen raamatulliset rakenteet ovat kuin yksinäinen saareke myrskyävällä merellä, jonne vain harvat veneilijät suuntaavat turvaa hakemaan. Evankeliumin puolustaminen kuvataan ja ymmärretään usein siten, että kristitty puolustaa raamatullista totuutta kaikkea sellaista vastaan, joka pyrkii kieltämään raamatun auktoriteetin ja ilmoituksen. Toki se on sitä, mutta ennen kuin voin edes jotenkin täyttää tuota tehtävää, minun pitää puolustaa tätä sanomaa myös omaa lihallista mieltäni vastaan. Minun pitää itse olla selvillä, mistä evankeliumissa on kysymys. Ja Paavali painotti siinä Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Tulee siis tuntea Jeesus ja hänen merkityksensä, ei niitä monia meidän aikamme kuvauksia ja käsityksiä Jeesuksesta, vaan Raamatun Kristus. Ja mitä paremmin minä tunnen hänet, sitä paremmin voin myös puolustaa ja vahvistaa evankeliumia ensin omassa elämässäni ja edelleen ulospäin maailmaan sen mukaan, kun Jumala armoa antaa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 kerrotaan Jeesuksen oleskelusta Galileassa ja suuria kansanjoukkoja keränneistä tapahtumista, kuten kun Herra ruokki 5 leivällä ja 2 kalalla 1000 ihmisiä. Jakeessa 28 Jeesukselta kysytään, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Siis mitä pitää tehdä, jotta olisimme Jumalalle mieluisia. Jeesuksen vastaus tähän kysymykseen oli, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Eli ihmisen tekojen kautta Jumalaa ei miellytetä, ainoastaan Jumalan oman teon kautta, joka on Jumalan itsensä antama usko Jeesukseen tarvitaan. Kysyjät jatkoivat edelleen tivaten Herralta, minkä tunnusteun sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua. Minkä teon sinä teet? No, Jeesus oli juuri ruokkinut 5000 miestä, plus naiset ja lapset, joita ei laskettu, 5 leivällä ja 2 kalalla, ja heti sen perään vaaditaan vain lisää ihmeitä. Mutta usko ei synny ihmeistä. Jeesus viittasi opetuksessaan omaan tehtävänsä. Hänen kuolemansa olisi tunnusteko ja merkki, mutta sitä kuulijat eivät vielä tuolloin sisäistäneet, eivätkä halunneetkaan sisäistää. Opetuksessaan Jeesus toi sitten esille seikkoja, jotka saivat lopulta aikaan sen, että monet hänen mukanaan kulkeneet jättivät hänet. Monien siihen saakka Jeesuksen opetuslapsina olleiden mielestä oli kovaa puhetta, kun Jeesus mainitsi muun muassa, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Ja edelleen, joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Juutalaisille puhe iankaikkisesta elämästä ei sinällään ollut uutta, mutta Jeesuksen vaatimus, että pääsy sinne on vain hänen kauttaan, oli monelle liikaa. Jakeesta 66 luetaan edelleen, että tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Varmaankin monet heistä olivat sitä mieltä, että heidän jumalasuhteensa oli kunnossa ilman Jeesustakin, kun vain uskonnon lakia ja tekoja noudatettiin tai pyrittiin edes noudattamaan. He näkivät Jeesuksen merkittävänä opettajana ja Jumalan totuuden julistajana, mutta kun hän vaati itselleen Jumalan asemaa, niin se oli jo liikaa. Tässä tilanteessa Jeesus katsoi 12 opetuslastaan ja kysyi, tahdotteko tekin mennä pois? Ja Pietari vastasi, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Opetuslapset eivät ylistäneet Jeesuksen olemusta, puhetaitoa tai hänen kykyään väitellä ja saada kirjanoppineet tuntemaan itsensä vähemmän oppineiksi. He eivät ihailleet Jeesuksen karismaattista persoonaa ja seuranneet häntä odottaen sensaatioita ja suurkokouksia. Se, mitä Jeesus puhui, mitä hän opetti, oli merkityksellistä. Puhe Jumalasta ilman Kristusta ei ole evankeliumi. Kristuksen syrjäyttäminen ja väheksyminen on evankeliumille vastakkaista ja johtaa vain pois Jumalasta. Opetuslapset olivat tiedostaneet, siis nämä 12, jotka jäivät Jeesuksen luo. Voidaan tietysti ajatella, että lukuun ottamatta sitä yhtä eli Juudasta, mutta he olivat kuitenkin tiedostaneet, että Jeesuksella oli iankaikkisen elämän sanat. Ei ollut ketään muuta, keneltä ne olisi voinut kuulla. Se oli sana Jumalalta. Ja Matteus 7.29 tarkentaa tämän opetuslasten kokemuksen. Sillä hän, siis Jeesus, opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Saarnaaja 3.11 puhuu Jumalan luomisteosta ja sanoo meitä koskien, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Ihminen ei käsitä Jumalaa eikä tavoita hänen viisautensa ja suuruutensa syvyyksiä. Mutta jokin ihmisen sisimmässä tiedostaa, että tämä elämä ei ole kaikki, eikä voi olla kaikki. Elämä on jotakin muuta kuin tämä lyhyt ja kivulias aika maan päällä. On ikuisuus, iankaikkisuus, mitä meille tapahtuu tämän elämän jälkeen. Evankeliumin puolustaminen ja vahvistaminen on myös iankaikkisuuden tiedostamista. Aikamme yksi pääajatuksista on, että koska meillä on vain tämä yksi elämä, maan päällä siis, se tulee elää mahdollisimman täydesti ja kokemuksellisesti. Monen kohdalla tämä johtaa huumeisiin, vapaaseen seksiin ynnä muihin kokemuksiin, jotka myös pitää kokea siitäkin huolimatta, että ne tuhoavat ihmistä. Monet ajattelevat, että ne tuovat vaihtelua elämään ja elämän tylsyyteen, sillä totuushan on, että elämä ei koskaan ole niin sanottua täyttä elämää siinä mielessä, etteikö siihen sisältyisi kaikenlaista tylsyyttä, vaivaa ja vaikeutta. Ihmiselle on tarjolla monia vaihtoehtoja turruttaa hiljainen sisäinen ääni, joka muistuttaa iankaikkisuudesta. Maanpäällinen elämä on lopulta suuri pettymys niille, jotka elävät vain tätä elämää varten tavoitellen tätä niin sanottua täyttä elämää, joka on petosta. Varsinainen tosielämä alkaa vasta iankaikkisuudessa, ja siksi me tarvitsemme elävän Jumalan iankaikkisen elämän sanoja Jeesuksen opetusta. Raamattua sellaisena kuin se on. Jeesus puhuu meille Raamatun kirjoitusten kautta elävästi tänä päivänä valmistaen meitä iankaikkisuuteen. Jotta ymmärrykseni Kristuksesta ja hänen merkityksestään koskien osaani iankaikkisuudessa kasvaisi, pitää siis tapahtua raamatullinen uudesti syntyminen ja sen pitää olla pysyvä tietoinen tila ja kestävä osa elämääni päivittäin ja hetkittäin, kaikissa tilanteissa. Raamatullinen Pyhän Hengen läsnäolo on ennen muuta todistus hengessäni, ja Pyhä Henki näyttää minulle oman syntisyyteni, maailman syntisyyden, Jumalan sitä kohtaavan tuomion ja vanhurskauden vaatimuksen. Paavalille tuotti jatkuvaa tuskaa tietoisuus, että hän aluksi kaikessa itseriittoisessa judaismin noudattamisessaan oli vainonnut Jeesuksen seuraajia, kunnes Jumala pysäytti hänet Damaskon tielle. Ja kun Pyhähenki näytti Paavalille hänen syntisyytensä, hän ei voinut muuta kuin todeta, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, roomalaisille 7.24. Ja kirjeessään Timoteukselle 1.15 hän paljastaa sisäisen kokemuksensa olevan, että hän on syntisistä suurin. Osa roomalaiskirjeen viidennen luvun ja että 20 kuuluu, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tässä ei perimältään tarkoiteta ihmistä, joka inhimillisesti katsottuna on tehnyt paljon syntiä ja siten kokisi armon kaikkein syvimmin. Ei niin välttämättä tapahdu, ei tarvitse olla sarjamurhaaja, jotta voisi kokea raamatullisen totuuden synnistä ja armosta. Kyseessä ei ole kilpailu siitä, joka enimmin kokisi olevansa syntinen, olisi inhimillisen asteikon mukaan rypenyt synnissä eniten ja siten olisi lähimpänä Jumalaa. Ilman synnin tuntoa en kuitenkaan tulisi tuntemaan Kristusta, ja ilman jatkuvaa oman syntisyyden kokemista en pysyisi Kristuksessa. Lihallisen luonnon puolesta myös uudesti syntyneet kristityt ovat kaiken aikaa suuntaamassa pois ristin ääreltä. Tarvitaan jatkuva muistutus, mistä uskossa on kysymys. Ja se on juuri tämän oman syntisyyden jatkuvan kokemisen tarkoitus. Ilman kaikkea tätä emme myöskään kokisi Pyhän Hengen työtä lohduttajana ja toivon antajana. Pyhä Henki kirkastaa siis Kristusta ja hänen tekoaan aina lisää ajallisen elämän edetessä. Pyhän Hengen kautta palaamme aina uudestaan ja uudestaan ristin juurelle, Jumalan armolliseen huomaan, pidämme katseemme Kristuksessa ja toivomme on Jumalan armossa. Tämä ihmeellinen armo koetaan lisääntyvästi ylenpalttiseksi siellä, missä syntiin suhtaudutaan vakavalla mielellä ja rehellisesti sanoen, minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Roomalaiskirja 7.18. Pyhä Henki ei koskaan jätä vastaamatta tähän hätään, vaan kuten luemme Roomalaiskirja 7.25. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Eli lihallinen ihmisemme ei mitenkään voi miellyttää Jumalaa, emmekä itsessämme voi tehdä mitään pelastuksemme eteen. Pelastus on vain Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Armo ei myöskään ole sellaista halpaa armoa, joka mahdollistaa jatkuvan synnissä elämisen ja väärän käyttäytymisen, koska Jumala on rakkaus. Jumalan rakkauteen vetoaminen siksi, että voisi elää epärehellisyydessä harjoittaen lihan tekoja ja miellyttäen itsessä olevaa synniluontoa, saa tuomionsa Jumalalta. Silti kukaan ihminen ei edelleenkään ole vapaa synnin kiusauksista ja sen vaikutuksista, ei kristittykään. Mutta kristityn hengessä syntyy kiitos Jumalalle siitä, että vaikka kristitty nyt näkee ja tuntee vajavaisuutensa, hän tietää myös, että Kristuksen kautta hänellä on avoin tie isän eteen ja jatkuvaan syntisyyden anteeksi saamiseen. Tämä oman syntisyyden sisäinen kokeminen, eli synnin tunto, ei ole sama asia kuin synnin tekeminen ja synnin hyväksyminen. On kristittyjä, jotka lähes automaattisesti pelkäävät armosta puhumisen tarkoittavan synnin tekemisen puolustamista. Ja näinhän asia ei nimenomaan ole. Ilman synnin todellisuuden itsessä tiedostamista ja tunnustamista armon merkitystä ei käsitä. Synnistä puhuminen ja sen merkityksen mainitseminen ei ole suosittua tässä ajassa. Ketään ihmistä ei saa leimata syntiseksi, synnin tekijäksi. Synnin tuomiosta ei saa puhua. Jokin aika sitten Yhdysvalloissa myytiin hyvin paljon tunnetun uusevankelisen pastorin Rob Bellin bestseller-kirjaa Love Wins, eli rakkaus voittaa, jonka mukaan kadotusta ei enää ole ja kaikki pelastuvat. Aikamme suosittu kristillisyys on usein vain humaania, rakkauden julistusta tai intiimiä sielullista Kristukseen ihastumista. Jumalan rakkaus halutaan vetää ihmisen tasolle ja kuvata sielun ja ruumiin kokemuksilla. Mutta tällä tavoin koko käsite Jumalan rakkaudesta häivytetään ja jopa häväistään. Jumalan rakkaus on paljon enemmän kuin ihmisen käsitys inhimillisestä rakkaudesta. Uskonpuhdistaja Luther totesi ilmeisesti omaa lihallisuuttaan tuskailevalle Melanchthonille, että Jumala ei pelasta ihmisiä, jotka vain kuvittelevat olevansa syntisiä. Ihmisellä on kiusaus kuvitella olevansa edes jotenkin hyvä ja itsessään Jumalalle hyväksyttävä. Myös väärä omantunnon arkuus, joka altistaa saatanan syytöksille ja johtaa epäterveeseen, omassa huonoudessa rypemiseen, ilman Kristuksen tekoon vetoamista, ei myöskään meitä auta. Syntisyyden kokemisen kautta Pyhä Henki opettaa meitä siirtämään huomion itsestämme Kristukseen, myös silloin, kun omatuntomme meitä syyttää. Meidän on mahdotonta kelvata itsessämme Jumalalle, ja siihen tarvitaan toinen, eli Kristus meidän edestämme. Palaamme vielä otsikon jakeeseen, eli Filippiläiskirja 1.7, ja sen loppuosaan evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette minun kanssani armosta osalliset. Paavali ei ala jakaa ohjeita, kuinka toimia ja mitä tehdä, jotta evankeliumi leviäisi. Tehkää näin, toimikaa näin, suunnitelkaa missio, kerätkää rahaa ja vielä lisää rahaa ja aloittakaa herätys. Paavali antaa vain yksinkertaisen viittauksen osallisuudesta armoon. Jotta voimme Jumalan voimassa puolustaa ja vahvistaa evankeliumia itsellemme ja muille, pitää tiedostaa, että armo on ehdotonta. Se on ehdotonta hyväksyntää ja laupeutta sellaiselle, joka ei sitä ole mitenkään ansainnut. Ei edes millään suureellisella kristillisellä toiminnalla. Tätä seikkaa Pyhä Henki tekee meille tiettäväksi koko kristityn elämämme ajan, vaikka tavallinen lihallinen mieli ei sitä hyväksy. Tällainen sisäinen kokemusmaailma tarvitaan, jotta ymmärtäisimme evankeliumin ja osaisimme sitä puolustaa. Vain oman heikkouden kokemisen kautta voin kohdata toisen ihmisen samalta tasolta. Emme esiinny hurskaampina ja parempina, vaan syntisinä, jotka ovat saaneet armon, joka kuuluu kaikille. Ja se on ainoa todellinen hyvä tässä maailmassa. Toinen Korintolaiskirja 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tähän jakeeseen sisältyy valtavan paljon ihmeellisiä asioita, Jumalan totuuksia. Evankeliumin puolustaminen ja vahvistaminen on tämän totuuden esillä pitämistä. Kristus kuoli ristillä syntisyyteni sovittaen ja sen rehellinen tiedostaminen ja tunnustaminen Jumalan edessä riittää. Evankeliumin puolustaminen ja vahvistaminen merkitsee siis Kristuksen ja hänen merkityksensä tuntemista, iankaikkisuuden tiedostamista, synnin todellisuuden tunnustamista ja armon omakohtaista vastaanottamista. Jos nämä asiat ovat meille selvillä, niin olemme valmiit, kuten ensimmäinen Pietarin kirje 3.15 mainitsee, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teitä kysyy, sen toivon perustusta, joka teissä on. Aamen.